Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 11-nji iýuny hepdeniň tiýsinde güni. Şuňky programamyzda Azatlygyň habarından soň Aşgabatda insulinin tygdasy belli bir derejede kadalaşdy. Hökümetçi Nesir Daşary ýurtlardaky türkmen taliplerinin harby gullugy bilen bagly maglumatlary çap etdi. Ýa beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 9-njy iýunda Gazagystanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dislapky netijelerine görä, ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbayewiň seçen miras düşüri hemde geçiş prezident Kasym-Jomart Tokaýew saýlawlarda ýeňis gazandy. Saýlawlarda ýüzlerçe adamyň tutuk edilmegi oňa kölegi saldy. 10-njy iýunda Gazagystanyň Merkezi Saýlaw Komiteti Tokaýewiň seçleriň 70.76%-ny alandygyny mälim etdi. Russiýanyň öňdewarjy 3 gazeti özleriniň baş sahypasynda derňepçi jurnalist Ivan Galunowyň tutuk edilmeginiň arkasynda duran mümkin sebäpleri soraw astyna alyp bir meňzeş beýanaty ýerleşdirdi. Wedomosti, Kommersant we RBK nişerleriniň baş redaktorlarynyň bilelikdäki beýanaty gazetleriň 10-njy iýunda çykan sanynda çap edildi. Onda jurnalistin tutuk edilmeginin sebeplerini derinemege hem çağırs edilyer. Biz Ivan Galunowyň günäligi barada hudurlanan delillerin ınam döretmeýändigine ynanýarys. Şeýle-de onuň tutuk edilmegi bilen baglalykdaky ýagdaýlaryň derine üçärleri mahaly kanunyň bozulmandygy boýunça süpkeleri döredýär diýip bilelikdäki beýanatda aýdylýar. Biz Galunowyň tutuk edilmeginiň onuň professional işi bilen bagly bolandygy baradaky ähtimallygy hem aradan aýyrmaýarys diýip beýanatda nykdy. Galunow Meduza xabar guramasynyň ady belli derňepçi jurnalistidir. 6-njy iýunda ol nese gaçakçylygy aýplamalary esasynda ele salyndy. Tutuk edilen prosody ýad ondan soň onuň bedenine şikistler ýetdi. Şol sanda gapyrgasy döwüldi. Gorag aklawçysy Pavel Tikov Galunowa ýeten şikistleriň derňelmegi boýunça ýurdun derňep komitetine resmi arzanyň ýollanandygyny mälim etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadry ylalasygyny saklap galmagyň ugurlaryny maslahat etmek üçin Eýran resmiýleri bilen duşuşýar. Maas saparynyň öňki tirasynda gepleşikleriň üstü bilen ylalasygy saklap galmak boýunça konstruktiw ýollaryň tapyljakdygyna umyt bildirdi. Geçen ýylyň maýynda Amerika ylalasykdan çykyp Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Mundan soň ylalasyk gol goýun günwatar Ýewropa ýurtlary, ýagny Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa ylalasygy saklap galmak ugrunda tagallaýdy başladylar. Trump ylalasynyň sertleriniň Eýranyň ýadry ýaraglaryny edilmeginiň öňüni almak üçin ýeterlik däldigini, şeýle-de onuň bu ýurdun raketa programmasyny tebitde jeňçiligi berýän goldawyny öz içine almaýandygyny aýdypdy. Eýran jeňçileri goldamaýandygyny we ýadry programmasynyň raýat energiýa maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Gürjistanyň öz-özüni garaşsyz diýip ýalan eden Günorta Osetiýa regionunda kanun çykarjy organyna saýlawlar geçirildi. Öz-özüni Günorta Osetiýanyň prezidenti diýip ýalan eden Anatoly Bibilow ses berijilere ýüzlenip dogry karary kabul etmäge çağırdy. 34 orunluk milli parlament diýip atlandyrylan gurulşy umumy hasapda 98 kandidat talaşga ýerlik etdi. Gürjistanyň daşary işler ministrligi ses berilişigi ýazgardy. Ol Günorta Osetiýadaky parlament saýlawlary diýip atlandyrylan şäherleriň Gürjistanyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini bozýandygyny bellidi. Ýewropa bileleşigi saýlawlaryň netijeleri boýunça ýüze çykça konstitusion we kanuny esaslary ikrar etmejekdigini mälim etdi. Orta Asiýanyň saýlaw komissiýasynyň beren maglumatyna görä, dislapky netijelere laýyklykda sesleriň aglabysyny Birleşen Asiýa partiýasy almagy başarypdyr. Ses berilişige ses bermäge hukugy bolanlaryň 65%-i gatnaşypdyr. Owganystanda ýurdun futbol boýunça Milli Federasiýasynyň ozalky başlygyny ýyllar boýy aýal oýunçylary jynsy zorlugy tedewar edendigi baradaky aýplamalaryň esasynda tutuk etmek baradaky buyruk haty çykarldy. Mundan bir gün öň dünýä boýunça futbolu gözegçiligi diýen guramy Karima garşy ümürlik gadagançylyk girdipdi. Azyndan 5 owan aýal futbolçysy 2013-2018-nji ýyllar aralygynda Karimi tarapyndan jynsy zorlugy tedewar bolandyklary barada maglumat beripdiler.